Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni! Mă bucur tare mult să fim din nou împreună, o nouă ediție de Taine din Scripturi. Vă mulțumesc că ne urmăriți pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței, ne ascultați, dar sunteți alături de noi și pe rețelele sociale. Aprecieri din toată inima pentru faptul că sunteți căutători după adevărurile Scripturii. Aceia dintre dumneavoastră care aveți prieteni sau poate ne urmăriți pentru prima dată și nu aveți o Sfânta Scriptură, vă invit să ne spuneți lucrul acesta, pentru că din toată inima vă putem oferi gratuit 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așa că dacă ne solicitați o Biblie cu toată inima, cum spuneam mai devreme, vi-o putem trimite. Alături de mine în ocazia aceasta este pastorul Alin Cătinean, pe care îl salut cu reverență, respect și cu mulțumire pentru faptul că și-a pus deoparte timp pentru a fi împreună cu noi.
Mulțumesc pentru invitație și o bucurie ca să fiu din nou în platoul Speranța TV.
Suntem aici, gata să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, gata să ascultăm și întrebările dumneavoastră. 0751 400 300, același număr de WhatsApp pe care vi-l aminteam mai devreme. Puteți să folosiți și SMS-ul cu tarif normal. Așteptăm întrebările dumneavoastră sau reacții față de ceea ce realizăm noi aici la Taine din Scripturi. Nu uitați, dacă ne urmăriți în online, să folosiți și chatul de acolo, de pe YouTube, sau de asemenea comentariul, partea de comentarii, pentru a ne scrie opinia dumneavoastră. Mergem spre prima parte a dezbaterii noastre, atunci când vom prelua una dintre întrebările venite spre noi din partea unuia dintre telespectatorii noștri. Am primit următoarea întrebare de la domnul Mihai Mărgineanu. Pe ce bază vor fi mântuiți cei care au trăit înainte de venirea Domnului Iisus Hristos? 0751 400 300, acesta a fost numărul de WhatsApp pe care l-a folosit domnul Mărgineanu. Domnule pastor?
Păi răspunsul poate să fie simplu și direct, pe aceeași bază pe care vor fi mântuiți toți oamenii, și anume prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu contează că unii au trăit înainte de El sau alții după, însă toți oamenii vor fi mântuiți prin același lucru. Harul de care noi avem nevoie, prin harul acesta de fapt suntem mântuiți cu toții, prin credința în Iisus Hristos.
Dar ei nu aveau cum să creadă în Iisus Hristos.
Nu aveau cum să creadă pentru că, să zicem așa, n-aveau background-ul pe care îl avem noi astăzi, însă totodată erau elemente care arătau spre venirea Domnului Iisus Hristos. Dacă e să ne raportăm la poporul evreu, toate jertfele, tot sistemul acesta de jertfe arătau spre Mesia, arătau spre mielul care avea să vină, cel care avea să moară pentru popor, pentru oameni. Acum, noi care trăim după, privim în urmă și vedem lucrul acesta, însă mijlocul prin care omul poate să fie mântuit este credința în același Iisus Hristos.
Uitându-mă în Sfânta Scriptură, îmi dau seama că Vechiul Testament este plin de acte de jertfă, de multe vărsări de sânge. Nu jertfele acestea erau cele care aduceau iertare, izbăvire și, în egală măsură, direcția aceasta spre o viață veșnică, mântuitoare?
Nu, categoric nu, pentru că rolul acestor jertfe erau ca să arate spre Domnul Iisus Hristos, să arate spre Mesia, cel care avea de fapt să moară. Toate jertfele acestea încercau să conducă mintea omului spre același Dumnezeu, spre același Mântuitor. Pentru că, în esență, nu animalul care muria era cel care oferea iertare pentru păcatul care a fost săvârșit, ci tot Dumnezeu este cel care iartă, cel care oferă vindecare și reconciliere pe baza aceasta.
Mulțumesc tare mult! Vă invit să facem un pas mai departe spre subiectul ediției de față, care va fi introdus prin rubrica Argument, prezentată de colegii de la Hope Discovery.
De ce cere Dumnezeu închinare? Apropo, scrie-ne în comentarii părerea ta în acest sens. Unul dintre reproșurile care îi se aduc lui Dumnezeu de către generația secolului 21 este cerința de a ne închina Lui. De exemplu, citim în cartea Exod, Dumnezeu a zis lui Moise, suie-te la Domnul, tu, Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni al lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Și nu vorbim doar despre actul plecăciunii sau despre ritualul închinării liturgice, ci despre supunerea ființei noastre unei alte autorități. Astfel apare întrebarea, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, care dă libertate, de ce cere închinare? Problema este pusă greșit din mai multe aspecte. În primul rând, libertatea și închinarea nu intră în conflict. Dumnezeu le dă oamenilor libertatea de a face ce vor cu viața lor, asumându-și consecințele pe care le face cunoscute tuturor. Iar una dintre libertăți este să te închini cui dorești. Ca dovadă, o largă majoritate a oamenilor de pe pământ au decis să nu se închine Dumnezeului Bibliei. Apoi, problema libertății absolute este una iluzorie, pentru că omul este o ființă dependentă în esența ei. Și dacă nu se va închina Dumnezeului Bibliei, se va închina altor dumnezei pe care Biblia îi numește idoli. Iar idolii în Biblie nu sunt doar dumnezeii altor neamuri, având reprezentare materială sau nu, ci sunt definiți mai degrabă ca orice sau oricine domnește în viața ta. Orice ia locul lui Dumnezeu și pune stăpânirea asupra vieții tale, este idolul tău. Pot fi artiști în vogă, jobul, copiii, averea, chiar și defecte de caracter practicate, după cum spune Apostolul Pavel. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este închinare la idoli. În alte multe situații, oamenii se închină altor oameni, prin simplu fapt că ascultă de oameni mai mult decât de Dumnezeu, pentru că închinarea este indisolubil legată de supunere, de ascultare, de copierea de comportamente și valori. Însă poate cel mai important aspect este acela că închinarea nu este o umilință, o jignire, decât dacă are ca subiect alte creaturi. De fapt, o astfel de închinare este o nebunie, așa cum zice tot Apostolul Pavel. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci.
Am revenit o rubrică prezentată de colegii de la Hope Discovery. În ocazia de față vorbim și încercăm să răspundem întrebării de ce caută Dumnezeu închinarea oamenilor. Alături de mine este pastorul Alin Cătinean. Vă reamintesc 0751 400 300. Vă stă la dispoziție. Așteptăm opinia dumneavoastră față de subiectul pe care îl abordăm în ocazia de față și de asemenea, dacă nu aveți o Sfânta Scriptură în biblioteca dumneavoastră și doriți să o studiați, vă rugăm să ne spuneți lucrul acesta la același număr de WhatsApp sau SMS cu tarif normal și vom face tot posibilul pentru ca această carte să ajungă la dumneavoastră. Mergem spre dezbaterea noastră și am să încep cu Matei 4:10, spune așa, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Dacă Dumnezeu este atotputernic și desăvârșit, de ce ar cere Dumnezeu închinarea noastră? De ce ar avea nevoie de închinarea oamenilor?
În primul rând, nu Dumnezeu are nevoie de închinarea noastră, ci omul are nevoie ca să se închine lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrul acesta pare puțin invers prin versetul acesta pe care îl citim în Sfânta Scriptură, în esență, închinarea transformă. Dar nu îl transformă pe Dumnezeu, ci îl transformă pe omul care se închină lui Dumnezeu. Pentru că prin închinare stabilim o relație cu Dumnezeul nostru, cu Creatorul nostru, iar relația aceasta este în beneficiul omului, cel care are nevoie ca să își schimbe viața, să-i fie transformată viața pentru a putea să-L întâlnească într-o bună zi pe Dumnezeul Creator față în față.
Cu alte cuvinte, închinarea de care citim aici, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești, îl definește pe om în raport cu cel care i-a dat viață. Dar cu toate astea, pare mai degrabă o poruncă decât un liber arbitru sau, mă rog, un context ăsta în care poți să alegi altceva, să-i te închini altcuiva.
Păi, așa după cum a fost amintit și în argument, argumentul de la Hope Discovery, putem observa faptul că Dumnezeu a lăsat libertatea omului ca să se închine cui dorește. Însă, pe de altă parte, Dumnezeu vine și oferă omului, dincolo de libertate, oferă și direcția în care ar trebui să meargă pentru fericirea, pentru bucuria lui. Pentru că bucuria omului atârnă de relația lui cu Dumnezeu. Iar relația lui cu Dumnezeu se construiește prin momentele de închinare. Și aici, când vorbim de închinare, nu ne raportăm strict doar la mersul la biserică, pentru că închinarea aceasta poate să fie fiecare în cămăruța lui, prin rugăciune, prin studiu, prin meditație, astfel încât să se stabilească această conexiune între om și Dumnezeu.
Da, hai să ajungem un pic aici în pasajul acesta, pentru că această idee este preluată din ispitirea la care a fost supus Mântuitorul Iisus Hristos, iar într-una dintre ispite, diavolul, citez de la versetul 8, l-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile și a zis așa: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și mi te vei închina. Și aici spune Iisus: pleacă satanul, căci este scris, Domnul Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Mântuitorul se întâlnește față în față cu satana, știe cine este ispititorul. Noi cum facem diferența între un Dumnezeu fals, ca să-l numesc așa, sau un reprezentant al satanei, ca să rămânem în contextul acesta, și Dumnezeul căruia cu adevărat ar trebui să-i aducem închinare?
Păi, așa după cum observăm și aici, este prin faptul că ce oferă satana și ce oferă Dumnezeu în schimbul acestei închinări. Satana oferă poate anumite bucurii de moment, beneficii, să spunem, materiale, dar pentru o perioadă scurtă de timp, în schimbul veșniciei pe care Dumnezeu o pregătește pentru fiecare dintre noi. Pe de altă parte, închinarea aceasta scoate în evidență faptul că dacă nu ne închinăm adevăratului Dumnezeu, suntem predispuși să ne închinăm oamenilor sau să altor lucruri din viața noastră, pentru că în esență omul are nevoie de o legătură, are nevoie de o relație cu cineva. Și atunci întrebarea este cu cine sau cui se închină. Dacă nu lui Dumnezeu, înseamnă că altceva și-a găsit loc în viața.
Da, este lui. O problemă dacă ai și anumite, nu știu, facilități umane și hai să le numim așa, sau beneficii, nu știu, să ai niște bani puși deoparte, să ai o casă, să ai un statut social, să ai. Dacă le ai pe toate astea, înseamnă că nu te închin cui trebuie?
Nu neapărat. Adică aspectul acesta putem observa faptul că Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu este sursa binecuvântărilor. Însă omul încearcă ca să obțină, probabil, pe alte căi, mai simplu, poate printr-o muncă necinstită, lucrurile acestea mult mai repede. În consecință, apelează la lucruri care nu sunt demne pentru copiii lui Dumnezeu, care nu descriu valorile pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi. Și tocmai de aceea noi avem nevoie ca să păstrăm setul acesta de valori pe care Dumnezeu l-a pus în ființele create, printr-o relație autentică, personală, întreținută cu acest Dumnezeu.
De unde am ști noi cum să ne închinăm lui Dumnezeu? Dar înainte de asta, merg spre ceea ce găsim scris în Ioan 4:24. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și adevăr. Am citat versetul acesta, de unde știm cum să ne închinăm? De unde aflăm cum să ne închinăm noi lui Dumnezeu? Pentru că închinarea are mai multe forme. Cum, de unde ne dăm seama cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu?
Păi, Biblia ne învață și mai mult decât atât, avem exemplul Domnului Iisus Hristos.
Despre cum ne închinăm găsim aici în cartea asta.
Categoric.
Despre care le spuneam celor care ne urmăresc, ne ascultă, le-o putem oferi gratuit. 0751400300 vă stă la dispoziție. Nu uitați că așteptăm și întrebările dumneavoastră față de tema pe care o abordăm în ocazia de față, chiar și opinia apropo de discuția noastră.
Cu alte cuvinte, răspunsul la întrebarea aceasta este cuvântul întrupat și cuvântul scris, adică exemplul Domnului Iisus Hristos, iar Biblia ne descoperă cum Domnul Iisus Hristos a păstrat această relație, această închinare cu Tatăl prin momente de rugăciune, prin momentele în care mergea la sinagogă, citea din Scriptură, din Isaia și așa mai departe. Închinarea aceasta era și una activă prin prezența lui în comunitate, făcând binele. Pentru că a te închina lui Dumnezeu nu înseamnă a te izola de lume,
ci a te formaliza.
Exact, ci a fi prezent în lume și prin relația aceasta cu Dumnezeu, prin dragostea pe care Dumnezeu o oferă, o revarsă peste noi, noi să fim canale prin care să ducem mai departe aceste binecuvântări celor din jurul nostru.
Merg și spre Faptele Apostolilor 17, 24 și 25. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Din acest verset înțelegem că Dumnezeu nu ar avea nevoie de nimic din partea noastră, este atotputernic. Totuși El ne cere, așa cum am văzut, să-i aducem închinare. Am putea considera că Dumnezeu este limitat, având în vedere că pare că are trebuință totuși de ceva?
Nu este limitat. Putem observa că El nu este nici limitat de o clădire, de o încăpere, ci închinarea aceasta este oarecum cerută în mod special pentru binele omului.
Dar îl îmbunează pe Dumnezeu dacă suntem mai activi în închinare, mai, nu știu cum să zic, mai profunzi, mai apropiați, îmbrăcați într-un anumit fel?
Închinarea nu îl schimbă pe Dumnezeu, ci ne schimbă pe noi. Pentru că atunci când vii în prezența lui Dumnezeu, te determină ca să ai o oarecare prezență, adică prin cum gândești, prin cum vorbești, prin cum te prezinți înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta te determină ca să te pregătești sau să-ți schimbi anumite comportamente, anumite lucruri din viața ta. Ca de exemplu, atunci când te prezinți în fața unei persoane din casa regală, nu te prezinți oricum. În același fel, noi nu ne prezentăm în fața lui Dumnezeu oricum, ci ne pregătim pentru a putea să...
Da, Dumnezeu n-ar primi închinare, iartă-mă, dacă am fi îmbrăcați ca oricare altceva.
Nu de aspectul acesta vreau să mă leg, și anume că Dumnezeu primește închinarea noastră doar dacă suntem îmbrăcați la costum sau dacă nu suntem îmbrăcați la costum, nu suntem primiți. Ci aici este vorba despre inima noastră, adică să fim pregătiți să primim ceea ce Dumnezeu dorește să ne ofere.
Există mai multe tipuri de închinare, mă refer aici la momente din zi, din săptămână, din lună, este cumva diferită o închinare personală de una publică?
Păi, închinarea personală ține de fiecare persoană în parte și ea alege momentul zilei când să se închine, adică dimineața, la prânz, seara, prin rugăciune, prin studiu, prin meditație, prin cântec și așa mai departe. Și vorbim și despre un moment al închinării publice, așa după cum găsim chiar în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu a pus deoparte o zi pentru om ca în ziua respectivă să se întâlnească omul cu Dumnezeu și să aibă loc această conexiune, această legătură.
Și când este ziua asta? Că ar fi interesant de aflat.
Ziua aceasta este descoperită prin cele 10 porunci, în mod special porunca 4-a, unde spune că cea de-a 7-a zi a săptămânii, adică sâmbăta, este ziua sfințită și binecuvântată de Dumnezeu pentru lucrul acesta.
Inclusiv noi cei care trăim după învierea Domnului Hristos?
Categoric. Pentru că cele 10 porunci nu au fost oferite sau date pentru o perioadă limitată de timp, ci ele sunt universal valabile și vor fi în continuare pentru ca omul să se bazeze și să-și trăiască viața bazându-se pe aceste legi pe care Dumnezeu le-a dat pentru binele și pentru fericirea lui.
Este totuși închinarea aceasta într-o zi dedicată specială, sâmbăta, cum citim în Scriptură, un criteriu pentru mântuire? Dacă aleg să mă închin altă dată, adică, hai să întreb altfel, poți să negociez momentul închinării publice?
Cred că lucrul acesta nu poate fi negociat. Și ce vreau să spun prin lucrul acesta? Și anume, atunci când legi o relație autentică cu Dumnezeu, nu negociezi aspectele de genul acesta, ci, de fapt, înțelegi de ce Dumnezeu a oferit lucrurile în maniera aceasta și le accepți și le pui în practică.
Cu alte cuvinte, este între da sau nu. Dacă celelalte aspecte le poți negocia...
Celelalte, la ce anume te referi?
Mă gândesc la cum să te îmbraci, cum să te închini lui, în sensul în care alegi să te închini prin cântec sau prin rugăciune sau prin meditație, adică ai de negociat aici cumva, sau mă rog, de ales, când vine vorba despre ziua de închinare, aici să înțeleg că nu există loc de discuții?
Păi, lucrurile sunt clare din punctul acesta de vedere, cel puțin pentru mine, pentru că Dumnezeu spune țintit o zi anume, nu o zi oarecare, și anume spune cea de-a șaptea zi a săptămânii este ziua binecuvântată și sfințită de Dumnezeu.
Dar Domnul Iisus a închinat și El la fel?
Categoric. Sfânta Scriptură, în Noul Testament, găsim foarte multe pasaje unde îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos ca în ziua sabatului, intrând în sinagogi și luând parte la momentele acestea de închinare.
Era evreu.
Era evreu. Dar lucrul acesta merge dincolo de aspectul acesta al unui popor, a unei culturi, pentru că porunca aceasta a fost dată înainte de înființarea poporului evreu sau de a exista poporul evreu, sub forma aceasta.
Adică vreți să spuneți că era cumva și în perioada de dinainte de căderea omului în păcat? Sau?
Sfânta Scriptură ne spune că inclusiv în grădina Edenului s-a serbat sabatul sau omul, primul om, Adam, s-a închinat lui Dumnezeu conform cerinței pe care Dumnezeu o descrie în felul acesta.
Acum pot să confirm și cu nevasta lui.
Și cu Eva, da.
Ca să fie imaginea completă. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Am citat din Psalmii 100, versetele 2 și 3. De ce leagă Dumnezeu bucuria de închinare? Că pare că atunci când mergem la închinare este mai mult poți să omărâți decât veseli.
Păi aici e marea problemă. Nu ar trebui să fim triști, nu ar trebui să fim posomorâți, ba din contră, momentele de închinare ar trebui să fie cele mai frumoase și așteptate momente din viața noastră, pentru că în momentele acestea, de fapt, ne întâlnim cu Cel care ne-a dat viață, cu Cel care ne-a creat, cu Cel care ține pământul acesta și viața noastră, astfel încât noi să ne bucurăm de tot ceea ce este în jurul nostru. Atunci când aștepți ca să te întâlnești cu o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult timp, devine răbdător și în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, fericirea este maximă. Așa ar trebui să fie experimentate fiecare moment din viața noastră de închinare atunci când noi ne întâlnim cu Dumnezeu.
Dar ce ne facem atunci când închinarea publică este una care are o preliște și mai aici mă refer la, nu știu, relațiile cu alți credincioși, poate că nu suntem pe aceeași lungime de undă. Dumnezeu mai primește închinarea dacă, de exemplu, eu mă așez într-un loc în care să nu-l văd pe altul cu care poate nu-s compatibil? Mai primește Dumnezeu închinarea mea?
Toate lucrurile acestea țin de înțelegerea pe care noi o avem referitor la caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire și, de fapt, vedem că tot ceea ce cere Dumnezeu de la noi este ca să iubim, să-L iubim pe Dumnezeu și totodată să ne iubim aproapele.
În aceeași măsură?
În aceeași măsură.
Și, e posibil?
Păi, hai să pun întrebarea altfel. Cum putem demonstra noi că-L iubim pe Dumnezeu? Putem să facem lucrul acesta doar la nivel declarativ. Însă, practic, iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea față de aproapele. Pentru că, la un moment dat, Apostolul Ioan spune, cum poți să spui că-L iubești pe Dumnezeu dacă îl urăști pe aproapele tău? Iubirea de Dumnezeu este legată, strâns legată de iubirea față de aproapele nostru. Și atunci când noi nu putem să conviețuim în parametrii optimi cu fiecare dintre oamenii din jurul nostru, înseamnă că sunt probleme în relația noastră cu Dumnezeu.
Deci spre ultima... Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească, Isaia 29:13. N-a fost altceva decât să confirm prin Scriptură cuvintele transmise. Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Alin Cătinean, am discutat în ocazia aceasta încercând să răspundem întrebării de ce caută Dumnezeu închinarea oamenilor. Suntem la momentul așa de sinceritate, de deschidere. Te rog să alegi pe unul dintre cele două cufere și să-l deschizi tu. Poți să pui mâna pe el?
Numărul 2 este mai aproape de mine.
Așa, deschide-l și vezi ce ți-am pregătit acolo pentru ocazia aceasta. Citește cu voce tare.
Ai simțit vreodată că închinarea ta a devenit o rutină? Este o întrebare foarte provocatoare și trebuie să recunosc că uneori suntem ispitiți ca să facem din închinarea noastră o rutină.
Dar tu personal, că asta ți se,
da,
ți se adresează direct.
Da, recunosc că au fost momente în viața mea în care inclusiv participarea mea la momentele de închinare erau așa o rutină a zilelor, fără ca să mă conectez real cu Dumnezeu. Însă, în momentul în care am conștientizat lucrul acesta, am căutat ca să reaprind relația și legătura mea cu Dumnezeu, astfel încât fiecare moment de închinare să fie unul care să mă aducă mai aproape de El și să mă înalțe.
Mulțumesc tare mult! A fost alături de noi în ocazia aceasta pastorul Alin Cătinean. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi. O temă la care să reflectați și să trageți concluziile necesare, dacă e cazul să schimbați ceva în atitudinea pe care o aveți față de Dumnezeu, în închinare și raportarea la semeni. Am să rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Deuteronomul 10:12: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Să ne revedem cu bine. Harul Domnului Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi.